Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Ýaýlymda habarlar günnüli bilen men Ýogşan Anurwan. Türkmenistanyny çuňlaşýan ykdysady kynçylyklaryň arasynda işsizlik, aýlyklaryň ýaşaýyş minimumundan has az bolmagy eli ýoky. Garyp düşen maskarlaryň barha köpelmegine getirýär. Açlyk, mätäçlik barha köp çağany köçelerde dilekçilik etmäge mezur edýär diýip adatlygyň habarçylary çeşmeler habar berýär.
Çağalar şehir içinde aylanıp dilekçilik ediyarlar. Olar esasan çörük soruyarlar. Şehirin musurlarını dörüp içinden yer yağlı zat gözleyarlar. İndi bu gamgın yağdayı günde görse olyar. Küçücük 5-6 yaşlı çağaların elini serip imege çörük bereyin deyip dilekçilik etmeyi gözüne yaş getiriyar.
Deyip adatlık gülen anonimlik şertinde gurulaşan Venan aytti. Ol şeyle tebiyy vali olan ila sani katı az yurtta çağalar çörök gülleb musur dörmölümü deyip sorudu. Havarçimiz gülen ayrı ayrılıkta gurulaşan yaşayıcıların tasdiklamağına göre az çağalar kete kafelerin, restoranların karlını dökken yerlerine varıp yer yali zat gülleyerler. Olaryň içinde has dogumlyzalary restoranyň işgärlerinden müşterilerin tarelkalaryna iýmen galdyran naharlaryny bermeklerini soraýarlar.
Çağaların halına qiynanıp qalındı naharları ayrətin paketlere, lançiklere salıp beriyen işərlər hem bari. Yönü kəti çağaların yüzünü alıp, oları bu yerden it kovanyalı kovuyan işərləri hem duşyarsın.
Deyip adatlığın ürsək vəttəşi, olar beylid adatları dini kinolarda görönlüğünü verledi. Onun sözlerine göre, çağacıklar rəkimdar işgərlərin beren qalın naharlarını öylərini alıp gidiyarlar ya da sol yerde üyüşüp bilezi oturup yiyerler. Eger de kalın nakarlarda et olsa olori birbirinden öngürdüp alacak kolyarlar. Adatlığın çeşmeleri son kuyullarda dilekçilik ediyen ulu adamların, çağaların Türkmen durmuşunun ayrılmaz bir bölüğünü öngürlenuğunu. İnni bir yağdaya bolmalı bir zatiyali seyrediyen adamların hem kendine aitti.
Öňler giýje gürüm köçede gezip ýören çağı bolmazdy, ýa-gaty seýrek duşardy. Indi köçede aýlanyp ýören çağalary giýje sagat 22:00-23:00 çenli hem görse bolýar. Olar dükkanların sataryalı olmadık zaya haritlarını çıkarıp zınyan vaktına karaşyarlar. Eger ellerine bir zat iyilse, öylerine alıp gidip yer yağlı yerlerini yiyerler.
Deyip sökvettaşımız aytti. Adatlığın bir sökvettaşı zibirli örüp yer yağlı zat gölleyen çağanı görüp ondan sen neymi işleyen bir yerde deyip soranlığını. Çağanın uğurlukta tutulun yağlı korkunluğunu ve kaçıp gidecek olanlığını gürlün verdi.
Men onu saklap çörek almak üçin 20 manat berdim. Ol begencinden ağladı. Hani senin enin atan yok mu? Giyeceğinin içinde bu yerde köçe dönem edip yörsün dedim. Çağı ecesinin öyde yaraman yatandığını aytta.
Deyip yerli yaşayıcı bir çağanın düşen yağdayını düşündürmeye çalıştı. Sökvettaşımızın sözlerine göre zivirli öreyen çağanın ecesi odol karı işte işlep öye her gün çörek getiriyen eken. Ama ol bir gün işte birini ağırdıp sonu ile yöremekten hem kalıptır ve öyde emedekler mıdar ediyen. Şeyli de çağı kakasının hem günlük iş tapıp bilmeyenliğini, kuruluşuk dükkanlarına ağır yük düşürüp gününü 50 manat kazanyanlığını, emma bu pulun az olyanlığını kurrun veriptir. Adatlığın havarçıları ile anonimlik şertinde uğurlaşan yaşayıcıların tasdiklamağına göre, İşsizlik, gariplik zararlı, cuda zerur olan sağlık becergesini alıp bilmeyen adamlar barha köpölyer. Kıyın yağdaya düşen adamların hossarları, doğun karınlaşları hem bizim hem artık zadımız yok deyip ahırını kim işe kömök edip bilmeyeceklerini gönü aitmalı oluyorlar. Bu yağdayı doğun karınlaşların arasında hem öykü kıyını dörü diyer. Kete katnaşının doğulu kesilmeğine alıp geliyor deyip olayda Türkmenistan'ı safar eden Evropol Türkmen adam katnaşıklarını odal hiç vakit görülmedik soğukluğu sayat olanlığını aitti. Çeşmelerin tasdiklamağına göre gariplik dösyen, hepte de bir kuğun okuwa görünüp galyn günlerini köçelerdi. Dilekçilik edip geçiriyen çağalar soň näkili adam bolup ýetişer diýen alada barha güýçlenýär.
Gynansak da soňky ýyllarda dilekçi çağalaryň sany artýar, köp çağa vitamin ýetmezçiliginde ösýär. Şol sebäpden olaryň arasynda ýygy-ýygydan keselleýän çağalaryň sany köpelýär. Güýji bar adamlar çağalarynyň saglygyna ser etdirýär. Güýji ýok bolsa ellerini serip iýil günden kömek soraýarlar. Enatalar çäresiz.
Dip yerli lukman çağalaryň arasynda aşlykdy. Günnelik gylgyn nahar iýip bilmän ul olýanlaryň köpdigini. Garnymy doyuryp yatan bir günüm hem yadymy düşenok diýen çağalara da duşanlygyny gürrüň berdi. Adatlyk ýurtdaky aşlyk ýagdaýy. Dilekçilige diýen çağalaryň sanynyň köpelşi arada gelen havarları resmi yağdayda tasdikladıp ya inkar ettirip bilmeyer. Türkmenistan yurtta devam edýän iqtisady kynçylyklary, işsizligi resmi taýdan boyun almayar we yurtdaky çağalaryň döwlet tarapyndan aýratyn uly ün salada bilen gurşulýanlygyny tekrarlaýar. Prezident Serdar Berdimuhammedowyň adyndan çap edilen beýanatlaryň birini aýdylmagyna görä, Türkmenistan çağalygy adamyň ömrüniň möhüm tapgyr hökmünü ikrar edýär.